สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับคุณที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เรียนให้ทราบนะครับเป็นรายการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับนาคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับเป็นการศึกษาพระคัมภีร์แบบอรรถอธิบายก็ช่วยสำหรับท่านที่สนใจแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์หรือท่านที่สนใจครับแต่ว่าอ่านไม่เข้าใจเนื่องจากว่ามีเรื่องบางเรื่องคำบางคำต้องมีความหมายมีที่มานะครับจึงจะเข้าใจรายการนี้แหละครับก็จะช่วยให้เข้าใจเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือจะนำมาสอนในกลุ่มที่เราศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าสามัคคีธรรมด้วยกันนะครับทางรายการก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งเป็นบทศึกษาพระคัมภีร์แต่ละเล่มนะครับก็ส่งมอบให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110มีคาบทที่1ข้อ8ศึกษาไปตอนที่แล้วครับวันนี้มาดูต่อข้อ9ข้อ9บอกว่าเพราะว่ารอยแผลของเมืองนั้นรักษาไม่หายและได้ลามมาถึงยูดาห์ได้มาถึงกระทั่งประตูเมืองแห่งประชากรของเราคือถึงเยรูซาเล็มรอยแผลของเมืองนั้นรักษาไม่หายชาตินี้ได้ข้ามเส้นที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะหวนกลับนะครับไม่รู้ว่าเส้นอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ามีนะครับและเมื่อคนหนึ่งหรือว่าชาติหนึ่งข้ามเส้นนั้นไปก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงได้มันไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าไม่เมตตาหรือไม่ทรงพระคุณนะครับแต่คนนั้นหรือชาตินั้นมุ่งทำบาปและไม่ยอมฟังพระเจ้าเป็นเวลานานจนไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากการลงโทษเท่านั้นรอยแผลนั้นรักษาไม่หายพวกเขาไม่ยอมฟังพระเจ้าอีกนะครับเพราะว่ารอยแผลของเมืองนั้นรักษาไม่หายได้ลามมาถึงยูดาห์ได้มากระทั่งประตูเมืองแห่งประชากรของเราคือถึงเยรูซาเล็มกองทัพอัสซีเรียภายใต้การนำของกษัตริย์เซเนคาริปได้ยกกองทัพมาทางเหนือแล้วก็ทำลายอาณาจักรเหนือพระองค์ก็ยกลงมาทางใต้จนถึงกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเป็นอาณาจักรใต้เรียกว่ายูดาห์กษัตริย์ก็คือกษัตริย์เฮเซคียาห์เกรงว่าผู้อัสซีเรียจะยึดเมืองได้ครับแต่ว่าพระเจ้าสั่งผ่านท่านอิสยาห์ให้ทูลกษัตริย์ว่ากรุงเยรูซาเล็มจะไม่ถูกบุกไม่ถูกทำลายนะอันนี้เป็นการเตือนยูดาห์ได้ฟังคำเตือนสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลืมพวกเขาก็หันกลับไปไหว้รูปเคารพแล้วก็ทำความผิดความบาปอีกและวันนั้นก็มาถึงเมื่อพระเจ้าได้พิพากษาประเทศยูดาห์เหมือนที่พระองค์ได้พิพากษาประเทศอิสราเอลครับตอนนี้เรามีรายชื่อของเมืองต่างๆ10เมืองซึ่งได้รับผลจากกรุงสมาเรียแตกนะครับและกรุงเยรูซาเล็มบางเมืองไม่ปรากฏในแผนที่ครับแต่รายชื่อเมืองเหล่านี้เริ่มต้นจากทางเหนือนะครับเริ่มด้วยซามาเรียและมาทางใต้ทางเยรูซาเล็มแล้วก็เลยออกไปความหมายของการเปิดเผยนะครับถึงการเล่นคำนะครับข้อ10อย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัดอย่าร้องไห้ไปเลยจงเกลือกครึ่งตัวอยู่ในฝุ่นในเมืองเบธเลอาปลาอย่าบอกเรื่องนี้ในเมืองกัดกัดแปลว่าเมืองร้องไห้ครับพระเจ้าตรัสว่าอย่าร้องไห้ที่เมืองร้องไห้กัดเป็นเมืองของพวกฟิลิสเตียซึ่งเป็นศัตรูของอิสราเอลและพระองค์ตรัสว่าอย่าให้พวกเขารู้ว่าการพิพากษากำลังมาถึงเจ้าจงเกลือกกลิ้งตัวอยู่ในฝุ่นในเมืองเบธเลอัปลาเบธเลอัปลาแปลว่าเมืองฝุ่นแต่เขาเล่นคำดีเมืองฝุ่นการเอาฝุ่นใส่หัวเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความทุกข์ใจมากที่สุดนะครับเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นที่ตั้งของเมืองนี้ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนครับแต่คงหมายถึงประชาชนต้องคร่ำครวญในเขตแดนของตนเองข้อ11ชาวเมืองชาฟีเอ๋ยจงผ่านไปตามทางของเจ้าด้วยตัวเปลือยเปล่าและอับอายชาวเมืองซานันไม่ได้ออกมาการพร่ำไห้ของเบธเอเซลจะเอาสถานที่ตั้งของมันไปเสียจากเจ้าข้อ11นี้มีชื่อเมืองชาฟีชาฟีหมายถึงเมืองสวยงามชาวเมืองและเมืองนั้นได้สาบสูญไปจนไม่ทราบว่าตั้งอยู่ที่ไหนครับเมืองสวยงามจะไม่งามอีกต่อแต่เปลือยเปล่าและอับอายชาวเมืองสานันไม่ได้ออกมาในการร้องไห้ สานั่นแปลว่าเมืองที่เดินแถวแต่ว่าไม่ได้รุนที่ตั้งของเมืองนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอยู่ที่ไหนเช่นเดียวกันครับข้อ12เพราะว่าชาวมารถคอยการช่วยกู้อยู่ด้วยความร้อนใจเพราะภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเจ้าถึงประตูเมืองเยรูซาเล็มเพราะว่าชาวมารถคอยการช่วยกู้อยู่ด้วยความร้อนใจมารถหมายถึงความขมขื่นพวกเขาคอยข่าวดีข่าวดีครับมาแต่เป็นรายงานที่ขมขื่นมีข่าวมาเพราะภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเจ้าถึงประตูเมืองเยรูซาเล็มกองทัพอัสเรียกับยกมาถึงกำแพงเมืองเยรูซาเล็มข้อ13ชาวเมืองลาคิดเอ๋ยจงเทียมมาเข้ากับรถรบเจ้าเริ่มสร้างบาปกรรมให้แก่บุตรีของซิโยนเพราะได้พบการทรยศของอิสราเอลในเจ้าลาคิดคือเมืองม้ามีข้อม้าอยู่ที่นั่นเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเยรูซาเล็มใกล้กับประเทศฟิลิเตียเป็นที่ซึ่งการกราบไหว้รูปเคารพเริ่มต้นเข้ามาในอาณาจักรใต้ลาคิดเชื่อมการไหว้รูปเคารพระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์นะครับจงเทียมม้าเข้ากับรถรบเป็นการบอกถึงม้าและตอนนี้เรารู้ว่าที่นี่เป็นเมืองที่ซึ่งเก็บมาเพื่อการบูชาดวงอาทิตย์พวกกรีกมีพระอะพอลโลกับซึ่งขี่รถม้าไปในท้องฟ้าเพื่อการบูชาดวงอาทิตย์พระเจ้าตำหนิเมืองลาคิดเพราะว่าเมืองนี้ก็นำการไหว้ลูกครบเข้ามาในประเทศยูดาห์ซึ่งเป็นอาณาจักรใต้ข้อ14เพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องมอบไม่ใช่มอบเจ้าจะต้องมอบของไว้อะไรให้แก่โมโลเชตกับบรรดาเบือนของอักซิบจะเป็นสิ่งอสัตย์แก่บรรดากษัตริย์อิสราเอลโมเลเชตกัดคือบ้านเกิดของท่านมีคาครับอยู่ทางอาณาจักรใต้คือยูดาห์บรรดาเบือนของอักซิบจะเป็นสิ่งอสัตย์แก่บรรดากษัตริย์อิสราเอลอักซีบแปลว่าเมืองโกหกเมืองนี้โกหกสมชื่อชาวเมืองนี้โกหกกันเป็นปกตินะครับถ้าไม่โกหกก็ไม่ใช่เป็นคนเมืองอักซีบคำว่าอักซีบเนี่ยเป็นคำเฮบรูแปลว่าลำธารฤดูหนาวหรือคำโกหกเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าลำธารในอิสราเอลมีแม่น้ำที่แห้งมากมายแต่ว่าน้ำท่วมในทะเลทรายสามารถเปลี่ยนให้เป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกรากได้อักซีบแปลว่าลำธารในฤดูหนาวหรือคำโกหกและเมืองนี้ก็เป็นเมืองโกหกเพราะว่าพวกเขาได้สัญญาจะช่วยอาณาจักรเหนือครับได้สัญญาแต่ว่าไม่ได้ช่วยจริงๆนะครับบรรดาเรือนของอักซิบจะเป็นสิ่งอสัตย์แก่บรรดากษัตริย์อิสราเอลก็จริงอีกครับข้อ15ชาวเมืองมาราชาเอ๋ยเราจะนำผู้ชนะมาเหนือเจ้าอีกศักดิ์ศรีของอิสราเอลจะมายังอะดุลลัมนี่บอกว่าความช่วยเหลือกำลังมาถึงอิสราเอลแต่ไม่ใช่ตอนนี้เห็นเพียงแต่เรื่องลางที่ว่าศักดิ์ศรีของอิสราเอลคือเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดและก็ประคิดด้วยนะครับองค์ประคิดก็เป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดและก็เป็นที่เหมาะของสำหรับคำนี้นะครับชื่อหนึ่งของพระองค์คือซื่อสัตย์พระองค์ซื่อสัตย์และพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยพวกเขาไม่มาแบบเหมือนเมืองโกหกนะที่เราพบในข้อ14คือเมืองอักซิบผู้จริงครับอย่างไรก็ตามครับในสมัยนั้นคือสมัยของท่านมีคาครับประเทศอิสราเอลนี่ได้ถูกล่อลวงอย่างมากและก็ไม่มีการช่วยเหลือมาจากพวกเขานะครับไม่มีการช่วยเหลือมาช่วยพวกเขาเมื่อกองทัพอัสเรียยกลงมาจากทางเหนือและรุกเข้าไปในแผ่นดินมีคาเรียกให้อิสราเอลเนี่ยคร่ำครวญให้ทางประเทศในคร่ำครวญนะครับข้อ16จงกล้อนผมและโกนหนวดโกนเคราเสียเพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ลูกรักที่พอใจของเจ้าจงทำตัวให้ล้านมากขึ้นเหมือนนกแร้งเพราะเขาทั้งหลายจะจากชอบไปเป็นเฉลยเมื่ออัสเรียรุกรานอิสราเอลครั้งแรกของทัพอัสเรียก็จับคนหนุ่มสาวไปเป็นเฉลยและพวกเขาก็ถูกเรียกให้คร่ำครวญเพราะเรื่องนี้นะครับการทำให้ตัวเองหัวล้านเนี่ยเป็นการแสดงถึงความทุกข์ใจแม้ว่าในบัญญัติของโมเสสห้ามโกนหนวดโกนเคราตอนนี้ครับเพราะความผิดความบาปซึ่งเข้ามาในประเทศพวกเขาจะต้องทำอย่างนี้เพื่อแสดงถึงการทุกข์ใจครับอิสยาห์ซึ่งอยู่ในสมัยเดียวกับมีคาได้มีบางเรื่องที่บอกเกี่ยวกับธรรมเนียมนี้นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่15ข้อ2บอกว่าบายิต และดีโบนได้ขึ้นไปยังปูชนียสถานสูงเพื่อจะร่ำไห้โมอับคร่ำครวญถึงเนโบและถึงเมเดบาศีรษะทุกศีรษะก็โล้นและหนวดเคราทุกคนก็ถูกคลิปข้อนี้ก็บรรยายการคร่ำครวญและการร่ำไห้พวกเขาได้สูญเสียลูกหลานไปเป็นการลงโทษจากพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาต่อไปเป็นบทที่2ครับถ้อยคำที่2ของผู้เผยพระชนะการบรรยายถึงบาปที่เฉพาะเจาะจงบทที่2นี้ครับท่านมีคาบรรยายความบาปที่เจาะจงของประชาชนการพิพากษามาถึงประชาชนเพราะว่าพวกเขาได้ไหว้รูปเคารพซึ่งรวมถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยการไหว้รูปเคารพในสมัยนั้นแสดงถึงการล่วงประเวณีและเงินสินบนของโสเภณีนะครับดำเนินงานของเป็นการดำเนินงานกิจกรรมของปูชนียสถานสูงการค้าประเวณีเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับศาสนาของลัทธิรูปเคารพในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยคู่กับการไหว้รูปเคารพในสมัยนั้นเราพบว่าสิ่งเดียวกันนี้ก็เป็นจริงในสมัยนี้ครับมีลัทธิลึกลับแล้วก็ในอเมริกานี่มีลัทธิบูชาซาตานด้วยนะครับก็มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องในสมัยของมีคานะครับเรื่องเพศเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากสมัยนี้ก็มีบทบาทสำคัญนะครับเรื่องเหล่านี้เปิดเผยถึงการที่คนเราเนี่ยทำผิดบัญญัติของพระเจ้าความบาปทางเพศและการกราบไหว้ลูกเคารพเนี่ยดูเหมือนจะไปด้วยกันสิ่งเหล่านี้ทำลายครอบครัวและความสัมพันธ์ที่หวานชื่นและอ่อนโยนระหว่างสามีและภรรยาครับเมื่อเพศจำกัดอยู่ในความสัมพันธ์ของการแต่งงานมันก็จะเป็นเรื่องที่หวานชื่นที่สุดและมีค่าที่สุดในโลกเมื่อชาติใดที่ให้เพศออกจากสภาพนั้นและส่งเสริมเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้องในนามของศาสนามันก็เป็นหลักฐานว่าชาตินั้นกำลังตกต่ำและที่จริงกำลังจะสูญสิ้นไปประวัติศาสตร์ของการล่มสลายของชาติที่ยิ่งใหญ่นะครับก็มาจากความเสื่อมลงในศีลธรรมทางเพศความบาปซึ่งมีคาตำหนิในบทนี้ครับเป็นบาปที่มีต่อกันและกันและความบาปต่อมนุษยชาติบทแรกของความบาปที่พวกเขามีนะครับคือเรื่องของความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าเมื่อคนหนึ่งไม่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อพระเจ้าเขาก็ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อคนหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าเขาก็จะสามารถแม้ว่าเขาไม่ได้เลือกอย่างนั้นเสมอไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับเพื่อนมนุษย์ได้นะครับพูดง่ายๆคือคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยต้องมีคู่กันถ้าไม่มีเรื่องนี้ครับจะมีปัญหาในบทที่2เนี่ยไม่ใช่บทที่สวยงามแต่เปิดเผยว่าความบาปเนี่ยความเสื่อมในด้านศีลธรรมของชาตินะครับทำให้ชาติพินาศในฐานะคนของพระเจ้านะครับและในฐานะประเทศชาติเนี่ยเราต้องฟังผู้พยากรณ์นีคานะครับว่าท่านได้พยากรณ์ไว้อย่างไรครับข้อหนึ่งครับวิบัติแก่ผู้ที่เตรียมการอธรรมและคิดกระทำความชั่วอยู่บนที่นอนของตนพอรุ่งขึ้นเช้าก็ออกไปกระทำเพราะว่าการนั้นอยู่ในอำนาจมือของเขาที่จะกระทำได้แม้ว่านี่อาจจะรวมถึงการกระทำในเรื่องของการล่วงประเวณีนะครับเป็นเรื่องเพศแต่ก็หมายถึงบาปอย่างอื่นเป็นหลักด้วยเมื่อพวกเขาเข้านอนพวกเขาไม่ได้ไปนอนครับแต่ไปนอนแบบวางแผนทำชั่วและตื่นขึ้นมาก็แม่ได้แผนแล้วครับจะทำพอรุ่งขึ้นเช้าก็ออกไปกระทำเพราะว่าการนั้นอยู่ในอำนาจมือของเขาที่จะกระทำได้พวกเขาทำสิ่งที่พวกเขาได้วางแผนไว้เป็นความจริงในสังคมนะครับคนบาปและคนชั่วประสบความสำเร็จความมั่งคั่งนะครับส่วนคนดีนี่อาจจะลำบากทุกวันนี้นับถือเงินนะครับเพราะว่าเงินหมายถึงอำนาจและคนอธรรมก็ทำตามแผนการชั่วนี่คือเหตุผลหลักที่ชาติหลายชาติเนี่ยเจอสภาพแบบนี้นะครับปัญหาที่แท้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่การขาดพลังงานหรือการไร้ความสามารถของมนุษย์หรือของชมรมหรือของกลุ่มของระบบการศึกษาที่ในกลุ่มต่างๆในสังคมนะครับปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่าอำนาจนั้นอยู่ในมือของคนอธรรมนี่เป็นบาปอย่างเดียวกับที่ทำลายชาติอิสราเอลท่านมีคาเสนอระบบการปกครองของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงใช้คือมีคุณธรรมในผู้นำเมื่อความมั่งคั่งและอำนาจอยู่ในมือของคนอธรรมนะครับเพียงไม่กี่คน ชาตินี้อาจจะล่มสลายได้และพระเจ้าก็ใช้เหตุการณ์นะครับพิพากษาท่านมีคาบอกถึงคนในสมัยของท่านที่มีชีวิตแสดงถึงความชั่วร้ายตลอดวันๆนะตลอดเวลานะครับวันละ24ชั่วโมงท่านบอกเจาะจงนะครับในข้อ2เขาโลภที่ดินแล้วก็ยึดออกไปเขาโลภบ้านเรือนแล้วก็ริบไปเสียเขาบีบบังคับคนและบ้านเรือนของเขาเขาบีบคนกับมรดกของเขาข้อ2นี้ครับเขาโลภที่ดินแล้วก็ยึดออกไปมีตัวอย่างมากมายนะที่เราเห็นกันอยู่และในพระคัมภีร์นี้ก็มีตัวอย่างมากมายอย่างเช่นเหตุการณ์ที่กษัตริย์อาหับและพระนางเยเซเบลใน1พงศ์กษัตริย์บทที่21นะครับจะเป็นบันทึกของเรื่องนี้นะครับกษัตริย์อาหับโลภที่ดินของนาโบธพระองค์ก็ต้องการที่ดินแต่ไม่ได้ทำอะไรครับอย่างไรก็ตามพระเมสสีคือพระนางเยเซเบลซึ่งเป็นคนบาป ที่เชื่อในการลงมือกระทำพอรู้อย่างนี้ก็ทำทันทีเพื่อจะได้ส่วนองุ่นของนาโบธโดยการฆ่าเขาตายนั่นคือสิ่งที่ผู้นำได้ทำเป็นความชั่วนะครับคนอื่นๆรองลงมาก็ทำด้วยคนมั่งมีเริ่มยึดที่ดินซึ่งพวกเขาโลภอยากได้เพราะว่าเขามีเงินและอำนาจที่จะทำได้คนชั่วจะโลภที่ดินและบ้านเรือนแล้วก็ยึดเอาไปด้วยใช้วิธีรุนแรงและเล่ห์เหลี่ยมพระเจ้าไม่เพียงแต่ให้แผ่นดินที่สัญญาไว้แก่คนอิสราเอลนะครับและนำพวกเขาไปที่นั่นแต่พระองค์ยังให้แต่ละเผ่าเนี่ยมีแผ่นดินเฉพาะด้วยและพระองค์ก็ให้แต่ละคนมีที่ดินเฉพาะในเผ่าของตนและที่ดินนั้นก็เป็นมรดกของเขาของตระกูลและพระเจ้าก็ทรงกำหนดกฎหมายเพื่อคนนั้นไม่สามารถสูญเสียที่ดินอย่างเท่ากันได้นะครับในกฎหมายนี้ก็มีกฎที่ว่าเกี่ยวกับปีเป่าเขาสัตว์นะการจำนองทั้งหมดจะถูกยกเลิกและที่ดินทุกผืนก็ต้องกลับไปยังเจ้าของเดิมอย่างไรก็ตามครับปีเป่าเขาสัตว์มาถึงทุก50ปีเท่านั้นถ้าสูญเสียที่ดินในปีที่2หลังจากปีเป่าเขาสัตว์ก็ต้องคอยอีกนะ48ปีเพื่ออ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินได้ในช่วงนี้นะครับ48ปีนี้อาจจะลำบากแม้ว่าพระเจ้าให้กฎหมายเพื่อปกครองคนยากจนคนมั่งมีครับก็มักจะมีวิธีซิกแซกนะใช้เล่ห์เหลี่ยมหลบเลี่ยงได้ตลอดพระคัมภีร์ครับศึกษาดูเราจะเห็นว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายคนยากจนในอเมริกามีนักการเมืองที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นมหาบุรุษของโลกคืออับราฮัมลินคอนได้บอกไว้นะครับบอกว่าพระเจ้าคงจะทรงรักคนยากจนเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างพวกเขามากเหลือเกินฟังแล้วมีอารมณ์ขันแต่ก็เป็นจริงนะครับพระคริสต์ได้ประสบกับความยากจนเช่นเดียวกันข้อ3ครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ว่าดูเถิดเรากำลังเตรียมภัยให้ตกกับครอบครัวนี้ซึ่งเจ้าจะหลบขอของเจ้าให้พ้นไปไม่ได้และเจ้าจะเดินอย่างพึงพาให้ไปไม่ได้เพราะจะเป็นการวิบัตินี่เป็นข้อที่น่าสนใจครับพระเจ้าตรัสว่าเรากล่าวโทษเจ้าเพราะว่าเจ้านอนอยู่บนเตียงเพื่อวางแผนชั่วตอนนี้พระเจ้าตรัสว่าเราจะวางแผนชั่วต่อสู้พระเจ้าต้องการต่อสู้กับเจ้าพระองค์หมายความว่านะครับพระองค์ทำสิ่งชั่วหรือไม่ไม่ใช่ครับพระองค์ต้องการลงโทษผู้ที่ทำชั่วซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่จากมุมมองของพวกเขามันเป็นการชั่วเพราะว่าเขาไม่ชอบสิ่งเหล่านั้นครับกลับมาที่สมัยนี้ครับแม้แต่คริสเตียนก็ตำหนิพระเจ้าที่อนุญาตให้บางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาเพราะว่าเขาไม่ชอบและบอกแม้พระเจ้าไม่ดีเลยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งพวกเขาบอกว่าพระเจ้าทำชั่วพระเจ้าชนะพวกเขาในเรื่องนี้ครับพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะทำการชั่วในสายตาของพวกเขาถ้าพวกเขาทำผิดทำบาปต่อไปพระองค์ก็จะหยุดพวกเขาด้วยการพิพากษาผู้ในงานคือชดใช้กรรมที่เขาทำที่จริงพระองค์ตรัสกับอิสราเอลนะครับเรากำลังเตรียมภัยให้ตกกับครอบครัวนี้ซึ่งเจ้าจะหลบคอของเจ้าให้พ้นไปไม่ได้พระองค์ประสงค์ที่จะล่ามโซ่คล้องของพวกเขาและคนอิสราเอลก็ถูกนำไปเป็นเชลยในอัสเซียซึ่งเป็นชาติที่โหดร้ายที่สุดชาติหนึ่งในโลกนี้นะครับพระองค์ตรัสด้วยว่าเจ้าจะเดินอย่างพึงพาไปไม่ได้เพราะจะเป็นการวิบัติพวกเขาได้เคยพึงพาบอกถึงอวดดีและเย่อหยิ่งนะครับตอนนี้ไม่อย่างนั้นคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมีคาซึ่งเป็นหมวดของการพยากร อาณาจักรเหนือคืออิสราเอลนะครับและเกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรใต้คือยูดาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานและเป็นจริงตามคำพยากรณ์ขณะเดียวกันก็ประยุกต์ใช้กับประเทศชาติกับสังคมในทุกวันนี้ได้นะครับน่าคิดและน่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเป็นผู้นำและเรื่องของคุณธรรมศีลธรรมของประชาชนที่เสื่อมลงมีผลต่อประเทศชาติทั้งชาติเลยนะครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ